Бишкекте саат 7. Убада Азаттык радиосу алдыда 1 сааттык эфирдин кыскача мазмуну. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам күчүнө кирсе, экономикалык кесепеттери кандай болот?
Донорлор менен иште алып барууда дагы чоң-чоң суроолорду жаратмак болуп атат.
Садыр Жапаров Кыргызстандагы соңку нааразылык акцияларына байланыштуу билдирүү жасады.
Жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн митингке чыккандарды көрүп, качып же жашынды олтуруп алчу мен эмесмин.
Орусияда президенттик шайлоодо добуш берүү башталды. Алдыда ушул жана башка макала баяндар жаңыратып, берүүнү Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Толкундуу которбой туруңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңеш кабыл алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна камтамачылыгын билдирип, бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликке кайрылуу жолдошту. Алар президент Жапаровду бул мыйзамга вето коюуга чакырууда. Мыйзамда камтылган талаптар эл аралык нормаларга жана адам укугуна каршы келери. Бул документ ишке кирсе, анын кесепети өлкө экономикасына, ишкердикке жана катардагы жарандарга да тиер жазылган. Мыйзам күчүнө кирсе, экономикалык кесепеттери кандай болот жана ал кайсыл тармактарга тиет? Ушул жана башка суроолорго кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу жооп издеди.
15 мартта тилектештик тармагынын мүчөлөрү болгон 7 уюм бул мыйзам долбоору боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Анда жогорку кеңеш кабыл алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамына үндөш экени айтылып, президентти бул документке вето коюуга чакырышкан. Кайрылуу жолдогон уюмдардын бири Бир дүйнө Кыргызстан коомдук бирикмесинин жетекчиси Төлөкан Исмаилова бул мыйзам күчүнө кирсе Кыргызстан экономикалык кесепеттерге туш болушу мүмкүн деген пикирде.
Дүйнөлүк банктын, азиатский банктын, Европа банктын өздөрүнүн политикасы бар. Ошону биздин өкмөт кол койгон. Мынакей бүгүн дагы жапа чеккен мамлекеттер бар. Мисалы мына Туркменияда бербей атат, же болсо Тажикстанга рогунгесине бербей атат банктар акчаны. Ошондой кысым болот дагы. Анткени алар нежелерин талкалап атат да бийлик. Анан партнер катары талкаласа кантип иштейт? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз дагы суранып жакшы жолго түшөлүк.
Аталган мыйзам долбооруна президентти вето коюуга чакырган кайрылуу эл аралык Amnesty International уюму тарабынан да жолдонду. Уюм ушундай эле мыйзам 10 жыл мурда Орусияда кабыл алынганы жана ал жарандык коомду системалуу жок кылууга негиз болгону байкалып жатканын белгилеген. Мунун алдында Чек арасыз кабарчылар уюму да ушундай эле тынчсыздануусун билдирип, талаштуу мыйзам долбоору көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарын жарандык коомду олуттуу муунту коркунучуна алып келерин белгилеген. Эл аралык мекемелердин каржылык колдоосу менен Кыргызстанда иш алып барган бейөкмөт уюмдар адам укугу, коомдук көзөмөл жүргүзүү менен чектелбейт. Алар экономика, медицина, экология, социалдык өйгөлөр менен күрөшүү тармагын камтып, аймактарда бир топ долбоорлорун ишке ашырып жүрөт. Мыйзамдын авторлору мындай ар түрдүүлүк эске алынганын, алардын ичинен саясий ишмердикке катышкандарына көзөмөл күчөтүлөрүн белгилешкен. Мамлекеттик органдардын чечимине таасир этүүнү, ал органдар жүргүзгөн мамлекеттик саясатты өзгөртүүнү жана бул багытта коомдук пикир түзүүнү көздөгөн саясий акцияларды уюштурган жана аларды каржылаган уюмдар саясий ишмердикке катышкан деп таанылат. Алар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу катары тиешелүү реестрге каттоого отурушу керек болот. Буга карабай эл аралык уюмдар мыйзамды адам укугуна, демократияга каршы келет деп мүнөздөп жатышат. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору, саясий серепчи Бакытбек Жумакулов дүйнөлүк каржы уюмдары кызматташууда демократиялык баалуулуктарга таяна турганын белгиледи.
Эл аралык уюмдар менен донорлор менен иште алып барууда дагы чоң-чоң суроолорду жаратмак болуп атат. Негизинен бизде бардык эле демократиялык система азырынча бар. Бирок ошолорго ушул мыйзамдын иштөөсү коркунуч алып келип калганда бул боюнча дагы эл аралык уюмдардын, донорлордун дагы суроолору жаралып, маселелер көтөрүлүп калышы мүмкүн.
Эл аралык каржы уюмдары Кыргызстанда ачык айкын бизнес жүргүзүү, жумуш орундарын түзүү сыяктуу ишкердик долбоорлорду жергиликтүү бизнес бирикмелер уюмдар менен ишке ашырышат. Кабыл алынган мыйзамдын ишке кириши ишкерлер менен кызматташкан бизнес ассоциациялардын ичине кедергисин тийгизет дегендер бар. ЖИЯ бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу мындай жагдайда айрым уюмдарга чектөө болсо, айрымдары чочулоодон улам ишмердигин кызматташуусун басаңдатышы мүмкүн дейт.
Бир топ долбоорлорду чогуу ашырып жүргөнбүз. Бул ошол эле жумуш орундарды камсыз кылууда, ишканаларды ачка жакын бизнес жүргүзүүдө, ошол эле мисалы салык саясатын жаңы өзгөртүлгөн салык кодексин дагы жакында эле аймактарга алгартуу кербеден уюштуруп келдик. Бул ошол экономика министрлиги салык кызматы менен чогуу. Бул дагы ошол донордук уюмдардын колдоосу менен ишке ашты да.
Ал ошондой эле Кыргызстанда эми жайылып жаткан жашыл экономика саясатын алдыга жылдырууда эл аралык уюмдардын салымы зор болгонун, чектөөлөрдүн арты менен бул өнөктүк жүрбөй калышы мүмкүн экенин кошумчалады. 14 мартта мыйзам кабылдаганы менен Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Канада, Франция, Германия, Британия жана АКШнын элчиликтери да биргелешкен билдирүүсүн таратып, анда жаңы кабылданган мыйзам калктын аялуу катмарына кедергисин тийгизиши мүмкүн экенин жазышкан. Расмий Бишкек жарандык коомдо демократиялык баалуулуктарды жактай турганын айтып келет. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабылдангандан кийин да берген түшүндүрмөсүндө ушул позициясын кайталады.
Жарандык активисттер жана өкмөттүк эмес уюмдар биздин демократиялык жашообуздун ажырагыс бөлүгү, эч ким чечим кабыл алууга катышуу боюнча конституциялык укугунан ажыратылбайт. Бир гана жери алардын каржы булактарын ачык көрсөтүү талабы коюлуп жатат. Биз мындай талап аларга грант берүүчүлөр тарабынан да бар экенин билебиз,
деди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова демилгелеген. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбоорунун алгачкы редакциясын изилдеп чыгып, документ Орусиянын мыйзамынан дээрлик толугу менен көчүрүлгөнүн аныктап чыккан. Демилгечи муну четке кагып, мыйзамдагы нормалар жарандардын эркиндигине, адам укугуна каршы келбей турганын айтып келет. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы соңку нааразылык акцияларына байланыштуу билдирүү жасап, мурдагы заманды эңсеп митингке чыккандар болсо катуу чара көрүлөрүн эскертти. Бул коомчулукта түрдүүчө чечмеленүүдө. Ансыз да Бишкекте 2 жылдан бери жалгыз эл бактан башка жерде митинг өткөрүүгө тыюу салынган. Ортодо түрдүү маселелер боюнча чогулууга аракет кылгандар, анын ичинде онлайн акция өткөрүүгө аракет кылгандар да кармалган. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган кезектеги интервьюсунда негизинен Кемпирабат иши жана экспозитчи Райымбек Матраимовдун иши тууралуу комментарий берди. Мунун алдында кемпирабатчылардын айрымдарынын жакындары аларды бошотуу талабы менен акцияларга чыкса, анын артынан Матраимов митингдерди каржылаганы жатыптыр деген каңшаар тараган. Журналист Медербек Шерматалиевдин ушул жагдайлардын фонунда нааразылык акциялары уланып, өлкө митингдердин кучагында калбайбы деген суроосуна Садыр Жапаров минтип жооп берди.
Митингтерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн митингке чыккандарды көрүп, качып же жашынып олтуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистин сазына батырып атсам, корксом болот эле. Тескерисинче, команда менен күнү түнү дебей кара жаныбызды карчырып иштеп жатабыз. Же эс тутумубуз ушунча кыскабы? Эгер мурдагыдай уурда беле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингке чыккандар болсо, башынан сылап отурбайбыз. Жооп катуу болот,
деди президент интервьюсунда. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго буга чейин издөө жарыяланып, ага байланышы бар 4-5 депутат мандатынан ажыратылган. Бишкектин административдик соту ага жакын деп айтылган Шайлообек Атазовдун да мандатын жокко чыгарган. Мунун артынан социалдык тармактардын айрым колдонуучулары Атазов экспозитчинин колдоосу менен митингдерди уюштурууга камынып жатканын жазышкан. Депутат өзү парламенттеги билдирүүсүндө муну түгүндөп чыкты. Ал эми кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирип, камакта же үй камагында жаткан 30га жакын саясатчынын айрым туугандары аларды бошотуу талабы менен мурдада митингдерди өткөрүшкөн. Акыркы ирет 10 мартта Нарын, Талас жана Жалал Абад облустарында акцияларга чыгышкан. Президенттин соңку сөзү мына ушул топтун өкүлдөрүнө багытталганы менен коомчулукта ал жалпы эле тургундарга эскертүү сыяктуу кабылданууда. Саясатчы Мавлян Аскарбеков мамлекет башчы бийликке келе элек мезгилде өзү да митингдерди өткөргөнүн эске салып, президентти тынч акцияларга бөгөт койбоого чакырды.
Садыр Жапаров буга чейинки президенттердин саясий куугунтугун өз мойну менен сезип, өтө оор акыбалда болгонун, ошол Садыр Жапаров түрмөдө отурганда, кыйналып жатканда, митингдер болуп жатканда мына мен жеке качкам ал митингдерге. Садыр Жапаровдун балдарын, үй бүлөсүнүн укуктарын укук коргоочулар коргоп, журналисттер улам жазып, улам чыгарып турганбыз да. Ошондуктан мен Садыр мырзага кайрылып кетет элем. Ошол биз эркиндикке, сөз эркиндигине адамдардын митинг өткөрүү эркиндигине чек койбой жана митингтерден коркпой. Коркпош керек, митингтерден коркпош керек. Өткүзсүн, каалаган өткүзсүн. Болгону ошол конструктивдүү жана мыйзам чегинде өткүзүлсүн.
Айткандай эле, азыркы президент Садыр Жапаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев депутат болуп турган учурунда 2012-жылы Кумтөргенин улутташтырууга байланыштуу митингтерди өткөрүшкөнү белгилүү. Ага байланыштуу камалган учурда тарапташтары Бишкекте жана аймактарда көптөгөн нааразылык акцияларын уюштурушкан. Садыр Жапаров камактан чыгып, бир нече жыл чет жакта жүрүп, 2017-жылы өлкөгө кайтып келген маалда кайра камалган. Ал келген маалда кыргыз казак чек арасында митинг өтүп, кийин камакта жаткан убакта да аны жактаган акциялар өтүп турган. Маселе жок, мурдагы президенттердин тушунда да бул акцияларга жана башка митинг пикеттерге мамиле бир кылка болгон эмес. Анын ичинде митингке катышкандар кармалып же ок чыгарган учурлар катталган. 2002-жылкы Аксуу окуясы, 2010-жылкы апрель окуялары буга мисал. 2020-жылы шайлоодогу митингтердин шарапаты менен бийликке келген Садыр Жапаров 2021-жылы президент болуп шайланган соңда алгач ошол эле 2021-жылы жетимтоо кенин иштетүүгө каршы кыймыл уюштуруп, анчамча жыйындарды өткөргөн Телекмат Кудайберген уулу менен ишкер Илгиз Шаменов камалган. Кудайберген уулу кийин өлкөдөн сыртка чыгып кетсе, Шаменов Кемпирбат иши боюнча камалган. 2022-жылы Бишкектин 1-май райондук соту Борбор калаанын бир катар жерлеринде тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизип, ал улам-улам узартылып келе жатат. Дээрлик 2 жыл болду. Чечим ушул күндөрү да күчүндө. Маселе жок, башкалада Горки эс алуу багында митинг өткөрүүгө уруксат берилген. Акциялар ошол жерде өтүп келе жатат. Бирок айрым учурларда анда да митинг өткөргөндөргө чара көрүлдү. Айталы, Украинага тилектештик көрсөтүп акцияга чогулгандар кармалып чыккан. Мындан сырткары мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробеков жана аскерлердин маселеси үчүн күрөшүүгө каршы чыккан укук коргоочу Анвар Сартаев да так ушул Горки паркында митинг уюштурууну көздөгөнү үчүн кармалышкан. Ошол эле 30 кемпирватчы деле өзгөндө нааразылык акциясына катышкандан кийин кармалып жатат. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Азаттыкка берген интервьюсунда конституцияда жана тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда митинг өткөрүүгө уруксат берилгенин белгилеп, президенттин сөзүн сынга алды.
Анда могу конституциядан алсаңыз керек жарандардын тынч жыйындарга болгон укуктарын, мамлекеттин милдетин конституциядан алсаңыз керек. Мыйзамды жокко чыгарып коюш керек митинг бергенде. Ошондо биз баягы 2002-2002 жылдагы немеге кайра кайтып барабыз да, могу мыйзам жок болсо анан ошондо, анан кийин Садыр Нургожоевич ошондо тилегине жетет.
Баса 2023-жылы жазуучу Олжобай Шакир Фейсбукта жана ТикТокто онлайн митинг өткөрөрүн жарыялаганы үчүн кармалганы белгилүү. Башкача айтканда, Кыргызстанда офлайн митингке эле эмес, онлайн митингке да чектөө кирип калды десек болчудай. Митинг өткөрүүгө эле эмес, сын пикир жазууга деле чектөө коюлгандай. Мурдараак Азаттык өз изилдөөсүндө 2020 жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп же жазага тартылган 30 чукул жарандын тизмесин аныктаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
15 мартта Орусияда президенттик шайлоодо добуш берүү башталды. 2018-жылы кайра шайланып, 4 жыл мурун конституцияга киргизилген түзөтүүлөрдүн негизинде 72 жаштагы Владимир Путин 2036 жылга чейин Орус мамлекетин башкаруу мүмкүнчүлүгүн алды. Кененирээк Айнура Жекшиевич айтып берет.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Бул Путин 2000-чи жылы алгачкы жолу президенттик кызматка расмий киришкен күн. Ал кезде батышта Орусиянын жигердүү лидери катары таанылган саясатчы 24 жылдан кийин кантип эл аралык кылмыш соту камакка алуу ордерин чыгарган адамга айланды. Алдыда айтып беребиз. жылдын акыркы күнүндө Орусиянын постсоветтик алгачкы мамлекет башчысы Борис Ельцин күтөөсүздөн атайын кызматы мурдагы полковники Владимир Путинди президенттин милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Лыж лыжа тээп, хоккей ойноп, дзюдо менен машыгып, же ат менип жүргөн жаңы лидердин видео сүрөттөрү байма-бай тарап Путин өз өлкөсүндө гана эмес, мурдагы советтик мекиндикте да күчтүү лидердин образын жарата алган. Ал президенттигинин алгачкы жылдарында батыш өлкөлөрүнө байма-бай каттап, алардын лидерлерин да Кремльде утур-утур кабыл алып жүрдү. Ельциндей болуп эле Путин алгачкы жылдары Еврошаркет менен интеграцияны жактап келген. Тышкы саясаттын улуттук стратегиясында евробиримдик негизги саясий жана экономикалык өнөктөш деп сыпатталган. Керек болсо Путин ал 2000-чи жылы АКШ-нын ошол кездеги президенти Билл Клинтондон Орусиянын НАТОго мүчө болуп кирүүсүнө Вашингтон кандай карайт деген суроо узатканын, Клинтон азыр ал мүмкүн эмес деп жооп бергенин бир нече жолу айтканы бар. Бирок Путиндин биринчи президенттик мөөнөтү бүтүп-бүтпөй Кремльдин риторикасы өзгөрө баштаган. 2004-чү жылы Еврошаркетке Балтика боюндагы жана Чыгыш Европадагы бир нече өлкө киргенден кийин Москва Брюссельди Европаны кайрадан бөлүп жарууда деп сындаган. Кийин биримдикти Грузия, Украина, Кыргызстандагы түстүү революцияларга аралашкан деп айыптап жүрдү. 2007-чи жылы Путин Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөгөн учурда бир полярдуу эл аралык тартипке каршы экенин, анын өлкөсү көз карандысыз тышкы саясат жүргүзөрүн айткан. Дал ошол билдирүүсүн айрым байкоочулар экинчи кансыз согуштун башталышы деп сыпатташат. Эки миң сегизинчи жылы Орусия, Грузия менен согушкандан кийин Еврошаркет Москва менен жаңы өнөктөштүк жана кызматташтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон.
О Евразийском экономическом союзе подписан.
2010-чу жылы Беларусь жана Казакстан менен бирге түзгөн бажы биримдиги Орусия үчүн Еврошаркеттин ордуна негизги интеграциялык долбоорго айланды. Путиндин 2012-чи жылы президенттикке кайтып келишинен кийин анын алдындагы парламенттик шайлоо бурмаланды деген нааразылык акциялары тутанганда, Москва анын артында батыштын Кремльге каршы кутуму турат деп айыптап келди жана Еврошаркет, Европалык башка институттар Орусияга жат баалуулуктарды таңуулайт деген кампания жүргүзүүгө киришти. Орус президентинин батышка каршы риторикасы 2014-чү жылы Украинада болгон инкылап, Крымдын аннексиясы, Украинанын чыгышын дестабилдештирген окуялардан кийин ого бетер күчөгөн.
The annexation of Crimea is illegal and illegitimate.
Это митинг против безумства Путина.
Путиндин сынчыл көз караштарды кармалган саясатчыларды бутага алуу аракеттери да батышта сынга кабылып турду.
Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
We see villages in Ukraine wiped out by Russian artillery, leveled to the ground completely.
Кремль Украинага каршы согуш ачкандан бери Орусия өчөдө калды. Путиндин эл аралык сахнадагы имиджи ого бетер начарлады. Былтыркы мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Украинадагы согушка байланыштуу Орус президентин камоо ордерин чыгарды.
Нет войне! Нет войне! Нет войне!
Батыш менен кайым айтыш күчөгөн сайын Орусияда жарандык коомго басым да өсүп, жылдардан бери куугунтукталып келаткан чыныгы оппозиция дээрлик калган жок. Чейрек кылымга жакын убакыт ичинде Путинге, Кремльге каршы чыккандар кийин киши колду болгон же бүдөмүк жагдайларда каза тапкан саясатчылардын, журналисттердин, активисттердин узун тизмеси пайда болду.
Путин убил Алексея Навального.
Бир ай мурун эле Кремльдин келишки сынчысы Алексей Навальный табышмактуу жагдайда түрмөдө каза болду.
Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.
Эми Путин ушундай кырдаалда 5-чи президенттик мөөнөткө шайланып келгени турат. Ал адеп 4 жылдан 2 ирет мамлекет башында турду, кийин өкмөт башчы болуп 2012 жылы президенттик мөөнөт 6 жыл болуп өзгөртүлгөндөн кийин эң жогорку кызматка кайтып келди. 2018 жылы кайра шайланды. Ушуну менен ал Сталинден бери Орусияны эң узак башкарган жетекчи болуп калды. 2020 жылы конституцияга киргизилген түзөтүүлөрдүн натыйжасында Путин 2036 жылга чейин Орус мамлекетин башкаруу мүмкүнчүлүгүн алды. Азаттык радиосу жаңырып жатат. Украиналык аскер Донецк облусундагы салгылашта атасын жолуктурган. Анын атасы орусиялык танк экипажын болгон. Александр менен атасы бир салгылашууда жолугуп, атасы ага оок аткан эмес, анын ордуна өзү жардыруудан каза болгон. Донецк облусунун Авдеевка багытында АКШнын куралдуу күчтөрүнө өткөрүлүп берилген Брэдли жөө аскерлердин согуштук кунаасынын экипажы орусиялык танкты жок кылган.
Выехать на танк тут из-за этого уже не яйца надо иметь. Не каждый
танктын астын туруп чыкканга эрк керек. Ар бир адам буга даяр эмес. Эгер аны жок кылганга жетишсең, сен эки эсе азаматсың.
А то ещё и полностью его уничтожили, это вообще красавцы, ещё вдвойне.
Тез, маневрлуу, корголгон жана жакшы куралданган. Украинанын куралдуу күчтөрдүн 47-ші бригадасынын командири Александр Унаасын ушундай мүнөздөйт. Ал анын экипажы ушундай эле жол менен орусиялык эки танкты жок кылганын айтат. Украина Орусия тарап тең жок кылынган аскердик техника үчүн акчалай сыйлык кубада беришет.
Мы подбили два танка.
Жок кылынган танктар үчүн сыйлык алганбыз.
Награды.
Бредлин экипажы тууралуу Украинанын маалымат каражаттары эле эмес, Орусиянын басылмалары да чагылдырган. Бир нече убакыттан кийин Александрга белгисиз номерден чалуу келген. Телефондон «Мен сенин атаңмын» деген добуш чыккан.
Отец твой. Я подумал, кто-то из.
Алгач, мен муну кимдир бирөөнүн тамашасы деп ойлодум. Ал биз тарапка өттү айтканда гана ким экенин түшүндүм.
Давай к нам. Уже было понятно, кто и шо.
Александрдын атасы ошол эле аймакта, бирок орус армиясы тарапта танк башкарып согушуп жаткан.
Ал мени дароо макул дейт жана ал тарапка өтөт деп ойлодубу? Андай болмок эмес.
Жоокердин айтымында атасы аны кичинекей кезинде апасы менен таштап кеткен.
Мама украинка, а он...
Апам Украинадан, ал киши Орусиядан. Ал Украинада болчу. Мен ал жөнүндө көп билбейм.
Я мало знаю за вообще за его.
Александр менен атасы бир салгылашууда жолугушкан. Тагыраак айтканда бири-биринин бурундан техникаларын алыстан көрүшкөн. Украина экипажы миссияда жүргөндө капысынан орус танкы аларды көздөй капталга ок чыгарган.
Ал чабуулдан биздин техника жабыркаган жок. Алар үчүн ийгиликсиз болду.
Көрсө Александрдын атасы дал ошол орусиялык танктын ичинде болгон.
Ал телефон чалып, экипажда кимдер бар экенин түшүнгөндөн кийин ок чыгарбай калганын айтты. Биз чегинүүдө жүргөндө алар бизге маани беришкен жок. Аталык сезим анда болгон эмес. Ал жерде бир гана кызыкчылык болгон. Ал акча.
Бир нече убакыттан кийин Александр атасынын каза болгонун билген.
Он выехал, три раза на мине подорвался и уже начал сам гореть.
Ал кетип баратып, үч жолу минага туш болуп жардыруу болду. Экипаждын баары чыкканга үлгүргөн жок. Ал танктан чыга албай ошол жерде калып кетти. Ар кимдин өз тагдыры бар. Ал кайда баратканын билген. Мен аны таанып билчү деле эмесмин. Менде атам каза болду деген өкүнүч деле болгон жок. Бул биздин иш. Ал өз тарабын тандады. Мен өз тарабымды тандадым.
Работал, выбрал свою сторону, я выбрал свою сторону. И все. Как бы у каждого свой был выбор.
Украинага Орусия 2022 жылдын февраль айында басып кирген. Орусия муну атайын аскердик операция деп айтып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык. Кыргызстанда кайрадан билим берүү тармагын реформалоодун белгиси көтөрүлдү. Бул ирет билим берүү министрлиги алтын казык деп аталган программаны сунуштап, анын алкагында 12 жылдык окутуу системасы айтылды. Бул программанын өзгөчөлүгү эмнеде? Буга чейинки тармакты реформалоо аракеттери сыяктуу ара жолду калбайбы? Бул суроолорго билим берүү жана эл министри доктор Гүлкен Тирбаева Азаттыкка курган маегинде жооп берди. Ага кесиптешим Бакыт Асанов суроолорду узаткан.
На соңку күндөрү 2 күн мурда тагыраак айтканда билим берүү министрлиги жаңы алтын казык деген билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, реформалоо боюнча программаны сунуш кылдыңыздар. Бул долбоордо билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү, андан сырткары 12 жылдык билим берүү системасына өтүү сыяктуу бир нече өзгөрүүлөр камтылган экен. Биз билгендей, Кыргызстан эгемендик алгандан тарта эле билим берүү тармагы улам бир реформаны башын баштап, улам жарыяланып, бирок ийгилиги дагы, ийгилиги бир топ маселе жаралган учурлар да көп, бирок акыркы учурда ошол реформалардын жыйынтыгы бүтүлгөндөй болбой, билим берүүнүн сапаты начарлап бара жатат деген сындар да көп. Анан бул жолку реформанын Ишка шаарына кантип ишенсек болот, анын өзгөчөлүгү эмнеде? Анан эмне үчүн алтын казык?
Алтын казыктан баштайын. Алтын казык бул түндүк жылдызы деп аталат. Ал эч качан ордунан жылбайт. Башка жылдыздар ошол алтын казыктын айланасында тегеренет. Ал бүтүндөй адашкан адамдарга ошол багыт болот алтын казык. Багыт берүүчү. Бүт үй бүлөдөн баштап бардык планета баланын тегерегинде айланат. Анын тегерегинде атасы, энеси, мугалим, мектеп, мамлекет, коом дегендей. Бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшү билимге, окуучунун сапаттуу билимине байланган. Биз буга чейин сиз туура айттыңыз, президент абдан туура белгиледи. Бул кайра эле ишке ашпаган реформа болбосун, жөн эле аты күчтүү реформа болуп калбасын деп. Буга чейин деле изденүү болгон, аракеттер болгон, бирок фрагментардуу аягына чейин жетпей, көпчүлүк учурда донордук уюмдардын демилгеси менен болуп келген. Башкача айтканда ар бир жаңылык тамырлабай анан кала берген. Ошон үчүн биз түп тамырынан бери өзгөрүүгө барып жатабыз.
Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул жолу баягы кыргызда аты улук супарасы сурук программа болуп калбаш үчүн эмнеси менен бүгүнкү күндө билим берүү сапатын өзгөртөт? Эмнеге ишенсек болот?
Биринчи, биз 12 жылдык билим берүү программасына өтүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун составына кирген 197 өлкөнүн 150 өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү. Башкача айтканда биздин окуучуларыбыз 150 өлкөнүн эмгек жана билим рыногуна кирүүгө мүмкүнчүлүк алат дагы. Эми карап көрүңүз, эмне үчүн 12 жылдык билим керек? Эгер сиздин балаңыз болсо, бала бакчага барганда тамга менен санды тааныйт. Бала бакчанын жогорку тайпаларында окуганды билип келет. Нолевой класска келгенде кайрадан тамганы таанытып атабыз. Биринчи класска келгенде кайрадан тамганы таанытып, Алипе майрамын өткөрүп, биз биринчи классты бүттүк деп мындай жарыя салып жатабыз. Бүгүнкү күндө эмгек рыногунун талаптары өтө катуу, өтө конкуренттүү. Анан өтө эл аралык эмгек рыногу жалаң STEM илимдерине байланды. Ошондуктан биз 12 жылга өткөндө коркпош керек. Мурдагы мындай туура түшүндүрбөгөндүктөн жана ошондой эле элдин бир каршылык көрсөтүү агымы болгон. Ал эки жолу жогорку кеңеште дагы 10 жылдык эле кайра келишибиз керек деген дагы пикирлер болгон. Андай болбойт, баланын жашы өзгөрбөйт. Башкача айтканда азыркы жашта
6-7 жашта.
Мына 6 жаштан 6 жаш нулевой деп аталбайт дагы, бул жерде биринчи класс деп аталат. Ал эми балдарды даярдоо, мектепке даярдоо толугу менен мектепке чейинки билим берүү системасын өтөт.
Албетте, сиз айтып аткан жалпы жанагы функционалдык, анан системаны өзгөртүү, түп тамырынан бери өзгөртүп, эң мыкты тажрыйбаларды алуу аракети жакшы. Мисалы, ошол Сингапурдун окуу китептери менен программаларын көчүрүп, бирок бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын шартындагы мектеп, мектепте иштеген мугалимдер ага даярбы? Себеби дегенде биз соңку учурда айтып келе жаткандай, ошол педагогикалык багыттагы кесипке мектептеги эң мындай даярдыгы начар адам, начар окуучулар барат, абутуриенттер ошого тапшырат деп келе жатабыз. Эгерде андан сырткары мектептердеги окуучулар үчүн Бишкек шаарын эске алганда акыркы учурда орундар жетишпей жатса, материалдык техникалык база начар болуп атса, бул кайсы бир 12 жылдык окуу системасына өтүү техникалык гана бир чечим болуп калбайбы?
Бул боюнча буга чейин дагы Билим берүү министрлиги тарабынан ыраттуулук иш жүргүзүп келген сапаттуу кадрларды тартуу боюнча педагогикалык окуу жайларга тандоодо балдар жогорулатылган. Бүгүнкү күндө орточо балл 160 баллды түзөт жалпы республикалык тестөлөөнүн. Андан тышкары дем берүүчүлүк биринчи курста 1000 сом, экинчи курста 2000 сом, үчүнчү курста 3000 сом, төртүнчү курста 4000 сом булар стипендия алышат. Булардын келем деген окуучулардын саны жогорулап бара жатат. Айлык акылары мугалимдердики жогорулаган сайын, эгерде жогорулаганга чейин дээрлик 4000-3000ге чейин мугалим жетпесе, бүгүнкү күндө 600'дүн тегерегинде орус тилиндеги STEM сабактары боюнча мугалим жетпейт. Демек мугалимдик кесипке болгон кызыгуу бар жана жогорулап бара жатат десек болот. Ошол эле учурда сиз айттыңыз, мектептердин материалдык техникалык базасы кандай деп. Бүгүнкү күндө эң биринчи иретте биз материалдык техникалык базасында буга чейин иштеп жаткан бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору менен 47000 мугалим STEM жана ЭКТ технологиялар негизинде мамлекеттин заказы менен окуп жатат. Ал эми биз бүгүнкү күндө толук санариптик трансформация жасаганда бүтүндөй STEM сабактары боюнча жеткиликтүү бүт окуу техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы ошол бүгүн иштелип жатат, онлайн платформада болот.
Сиз мектеп реформасы, билим берүүнүн реформасы жөнүндө кеп кылып, абдан амбициялуу өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылып атасыз. Бирок ошол учурда мына жакынкы убактагы эле кырдаалды айта турган болсок, окуу куралдары боюнча кризис болду. Сизге чейинки министр дал ушул чырдын айынан кетти. Мына азыркы учурда дале болсо акыркы 13 марттагы жыйын учурунда деле президент дал ушул жаатта окуу куралдары боюнча маселе чечиле элек толугу менен.
Туура.
Кырдаал начар деди.
Туура.
Азыркы учурда окуу куралдарын маселеси чечилип жатабы? Канча окуу куралы жетпейт? 5 миллион окуу куралы жетпейт деген маалымат болду эле. Аны кантип чечип жатасыздар?
Эгерде акыркы маалыматтар менен тактасак бүгүнкү күндө, бүгүн толугу менен жаңы мындагы стандарт менен китеп менен камсыз кылуу 17 400 000 китепти түзөт. Башкача айтканда бир окуучуга 12 комплект деп коет. Эми мен мындай чындыкты чындык эле айтышыбыз керек да, анткени биз үчүн керек. Бул 8 700 000 000 сом болот. Ошону камсыз кылыш үчүн биз 152 000 000 сом жылда бөлүнөт. 152 000 000 менен болгондо 60 жылдын ичинде камсыз кылабыз.
Элестетсеңиз.
Ооба. Азыр жалпы би фонддун 72% бар, 52% жаңы стандарттар менен деп атабыз. Бирок эми жаңы стандарттар дегенде түп тамырынан бери окуу китепти жокко кылбайт. Айрым элементтер кошулат да, мисалы үчүн айрыкча так илимдер боюнча негизги өзөктүү маалыматтар өзгөрбөйт да, ал толукталат, кошумчалат мындай этап-этабы менен. Ошону чечүү максатында президент толугу менен 47 наамдагы Кембридж системасы менен Сингапур китебин, ошол Кембридж системасы китебин алууга тапшырма берди. Сиз көрдүңүз, азыр мына Азия өнүктүрүү банкы менен жетекчиси менен кездешип, биз каражат таап берүү жагы каржы министрлигине койду. Мына ошонун үстүндө өтө интенсивдүү иштеп, бир 3 жылдын ичинде толук жана келечеги үчүн толугу менен камсыз кылабыз.
Парламент 14 мартта чет өлкөлүк агент же болбосо коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Анда дал ушул чет элден каржыланды делген бейөкмөт уюмдар, коомдук уюмдар мындан ары чет өлкөлүк өкүл катары таанылат деп жатат. Ошол учурда мыйзам долбоору талкууланып атканда ошол билим, илим тармагындагы уюмдар да кирип калбайбы? Эгер кирип кала турган болсо, билим берүү тармагында дагы өзүнүн кедергисин тийгизиши мүмкүн деген чочулуулор айтылган. Сиз министр катары көз карашыңыз кандай мамлекеттик? Анан мына биз азыр кирип келатып да ошо эл аралык уюмдар, эл аралык институттар менен жолугушуңузду көрдүк. Кыргызстан эгемендик алганы окуу китебинен баштап тамак ашка чейин четтен бөлүнгөн акча менен кайсы бир деңгээлде кармалып келе жатты да. Мунун баары жаңы кабыл алынган мыйзамдын аркасы менен билим берүү системасына таасир этип болбойбу?
Бул жерде мисалы үчүн Сапат мектебинин жана жекеменчик мектептердин уставтарын карасаңар, коммерциялык эмес уюм деп жазылган да. Коммерциялык эмес уюм деп кооптуу бар, бирок ошол закондо эгерде сен саясий иш алып барбасаң дегени бар да. А булар саясий эмес, билим берүү кызматын көрсөткөндүгү үчүн булар ошол категорияга кирбейт деген ишенимим бар. Бизде бул жөнүндө кооптонуу болду. Ауца бар, туурабы? Ошол эле учурда инновациялык колледж бар, Сапат мектептери, жеке менчиктердин баарынын уставтарында некоммерциялык деп жазылган. Бул жерде мен ойлойм, эгерде отчет берүүдө толук тазалык жанагы ачыктык көрсөтүлсө, кайсы иштерге жумшалып атат, мыйзам менен деле иштешсе болот. Албетте бул чектөө болот, чектөө болот. Эми баягыдай айрыкча ар кандай религиялык мектептери бар, ар кандай чет өлкөлүктөр түзгөн мектептер бар, эми алар толугу менен толук маалымат бергенге милдеттүү болуп калат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу кезекеми талкууга келип жетти. Тил улуттун улуттугун аныктаган маанилүү критерийлердин бири. Мына ушул мамлекеттик тил Кыргызстанда өнүгүп жатабы? Балдарыбыз эмнеге кыргызча сүйлөбөйт? Кыргыз тили канткенде муктаждыктын тилине айланат? Мына ушул жана башка суроолорго кезектеги Арай көз чырай талкуусунда токтолдук. Эксперт катары Маекке биздин Мурас коомдук фондунун жетекчиси Чорабек Сааданбек жана саясат талдоочу Руслан Ахматбек катышты. Талкууну кесиптешим Кубат Отарбаев алып барды.
Мына былтыр жайында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолор кирди. Ага ылайык мамлекеттик тилге болгон талап катуулаганы айтылып атат да. Ушул окуя кыргыз тилинин өнүгүшүнө мындай таасирин тийгизеби, жакшы таасирин?
Калп айтпасам, биринчи январдан деп айтылган да. Анан биринчи январдан бери мен мисалы үчүн байкаган жокмун, мындай жылыш болуп, бир катуу жүрүш болуп кеткен. Жесиз, байкадыңызбы?
Эми байкалганы мындай болуп атат. Билим берүү министрлиги мисалы быйыл абитуриенттерге, бүтүрүүчүлөргө ошо тест тапшырасыңар дептир милдеттүү түрдө. Ал бул эми жанагы ортога өзүнүн таасирин тийгизбейт, бирок ошо биз методикаларды мындан ары иштеп чыкканга кыргыз тилин үйрөтүүдө, кыргыз тилин жакшыртууда эмне кемчиликтер бар экендигин билгенге бир бизге маалымат болуш керек деп атат да. Ал эч кандай жана бааларга таасирин тийгизбейт экен, бирок ошол кандай муктаждыктар бар деген, бул биринчиси. Экинчиси, анан жанагы мамлекеттик, эми ал көптөн бери эле келеаткан мамлекеттик кызматкерлерге болгон талап күчөп атат. Анан дагы бир мыйзамдын эми көптөн бери иштебей келаткан, ошол дагы иштеш керек деген пикирди мисалы Каныбек Осмоналиев тил комиссиясынын мурдагы төрагасы айткан. Жанагы класстан класска көчкөндө сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билеби жокпу ошону экзамен тапшырсын окуучулар деп атат да. Анткени мындай тажрыйба Казакстанда бар экен да. Кандай карайсыздар ушуларга?
Эми жанагы туруптур эле азыр чукулунан балдар сынак тапшырат дегени менимче кичине шашылыш болуп калды да. Андай ишти кылыш үчүн алдын ала айтып даярданып балдар да билиши керек, эмнени кылышат, эмнени кылышпайт. Эми мисалы үчүн
жана бүтүрүүчүлөрдү айтып атасыз э?
Жана мектепте киргизип атат деп атпайсызбы?
Жок, мектепке эми киргизебиз деп атышат.
Анан эми билебиз, учурунда мына кыргыз тарыхы, кыргыз тилин деле мажбурлап университетте окутканбыз э. Азыр деле окутуп атат болуш керек, мен чынын айтсам билбейм. Жыйынтык кандай болду эми? Жыйынтык менимче көп деле жакшы болгон жок да. Анан качанкыга чейин эле биз ушу кыргыз тилин мажбурлоо тили кылабыз да. Биз эмне үчүн бизнести мажбурлабайбыз? Сен деген ошо маалыматты кыргызча бер деп, эмне үчүн сен кыргыз мисалы үчүн стандарт боюнча, мисалы үчүн мен тамак аш алып ичсем анын сыртында анын курамы, анын курамына кандай заттар кирген, пайдалуу, пайдалуу эмес экени мага маалымат берилип туруш керек. Бирок бизде көп өнүмдөрдө андай нерсе жок. Мисалы үчүн биз ошо бизнести, ошону көзөмөлдөй турган, мисалы үчүн кыргыз стандартты мажбурлай албайбыз. Алыш кеткен балдарды анан балдакты эле окугула деп кыйнай беребиз, менимче көп жакшы эмес да. Анткени эгер ошентип мажбурлап окуткандан бирдеме өзгөрсө, могу 30 жылда өзгөрөт эле да бирдемечи.
Ошо мажбурлабагандан башка кандай жолун сунуштайсыз мисалы? Канткен эми ошол жалпы мисалы ушул орус тилинин деңгээлине, эми англис тилинин деңгээлине чыкпай эле коебу, орус тилинин деңгээлинде колдонууга жетишчү.
Мен муну тээ мурунтан бери эле айтып келатам. Буга мамлекет эми өз алдынча тил саясатын ишке ашыра албасын эми бир эмес бир нече жолу көзү жетти да. Чын иштин чыны ошондой да э. Анан дайыма эле айтып келем, ал үчүн жарандарды тартыш керек, жарандык коомду тартыш керек. Дүйнө жүзүнүн баарынын эле мисалдарын, үлгүлөрүн кантип өнүккөнүн карасаңар ошондой болуп чыгат да. Жеке бизнес болобу, жарандык коом болобу, мындай көп киши чогулуп келип бир ишти кылганда, баягы ашар деп коебуз да, ошол сыяктуу иш кылганда иш өнүгүп кетет да. А бизде мамлекет мына мен өнүктүрөм, мен билем, мага келип салам бер, мен аныктайм деп эле анан өзү иштин башына туруп алат же өзү кылбайт же башкаларды кылдыртпай эле келе атпайбы?
Мындайча айтканда монополия бар деп эсептейсизби? Монополия бар э?
Мына эми ошол эле тиги
тил комиссиясы монополия деп ойлойсуз?
Бошоп кеткен Каныбек агай аябай эле аракет кылды го э. Тилдин атынан сүйлөгөн киши болуп ошонун аябай саясатын жүргүзгөн киши болупчу. Бирок мен чынын айтайын дегеним, мамлекет бул жерде неме менен, жарандык коом менен иштешсе ошондой өнүгөт. Мен дайыма эле айтып келатам да, мисалы үчүн балдарды бала бакчадан баштап окутуш керек дейт. Мен айтып атам, мына өзүмдүн кызым окуган да, мен кызымды окуткам. Анан кийин мектептен орусча окуттум, кайра немеден Манаска барып кайра кыргызча окуду. Манасты бүткөн балдар мына көбү орус тилин билбегендиктен бизде жумуш таба албай кайра орусча үйрөнүшөт да. Анан мен айтайын дегеним, ошол бизнести кыргызча кылыш керек. Бизнести. А бизнести кыргызча кылыштын жолу бул ар бирибиздин өзүбүздүн атуулдугу эле милдетибиз. Банкка барасыңбы, дүкөнгө барасыңбы, кандай кызматка барасың, ооруканага барасыңбы, ошондон кызматты сага кыргызча көрсөтүүсүн талап кылат. Ошондо мисалы үчүн банктардын жанагы программанын камсыздоосу, баары кыргызчага айласчага өтөт. Ошон менен барыбыз кыргызча сүйлөйбүз. Анан биз балдарды эле монтип эле мажбурлай беребиз, өзүбүз эчтеке кылган жокпуз да. Биз өзүбүз жараң катары ошо кыргыз тили, кыргыз тилинин баардык коомдук жерлеринде колдонулуш үчүн биз эмне кылып атабыз? Көп иш кылып атабызбы? Күчүбүздү эле балдардан чыгарабыз да.
Менин оюм боюнча баягы сиз аябай маанилүү бир нерсе айттыңыз, жана муктаждык депчи. Бизде көбүнчө 89-жылы жана 23 сентябрда мыйзам кабылданыптыр. Башында дагы жакшы болчу, башында кандайдыр бир эйфория бар болчу, бир аракет бар болчу. Андан кийин көбүнчө бизди мындай эки түрдүү эле жүргүзүп калдык да, же формалдуу түрдө биз азыр бир орган бар, ошол орган жоопту, же болбосо баягы реакциячыл да, кыргызча акыры баягы аргумент бүтүп калганда кыргызча сүйлө дегенге өтүп алабыз да тилге каршы. Туура нерсе айтылды, эгер биз өлкөдө бир нерсесинин өзгөрүүсүн, баягы бир нерсенин өзгөрүүсүн каалап атсак, бул жалпы улуттун күн тартибине кириш керек. Бирок тилекке каршы бизде бул нерсе болбойт да. Себеби дегенде биз биринчиден жанагы советтик өтмүштөн арыла элекпиз. Анан кийин колониалдык жакшы эле таасир бар. Мисалы маалымат булактарын баары орус тилинде, жогорку окуу жайларында мен билгеним ушул Манас университетинен башка баары орус тилинде өткөрүлөт. Мен деги эле өзүм ойлойм да, биз акыркы жылдары мындай байкоо жүргүзүп, ушул биз өзүбүздүн эле тилибизде мындай бул жана муктаждык деп айттыкпы, бирок бул эле тилине деле муктаждык болбош керек да, бул табигый нерсе болуш керек да. Мен ойлонбошум керек да, мисалы бир кыргыз мекендештерим менен отуруп мен кайсы тилде сүйлөсөм, табигый түрдө кыргызча сүйлөшүм керек да. Бирок ушунун баарын карап отуруп мен ойлойм, биз жалпылап айтып атам, улут катары баягы өзүбүздүн эне тилибизден мындай баш тартып атат окшойбуз да. Себеби дегенде мындай азыр мына келатып дагы мен бир аябай бир өрнөк болду. Кыргыз эле карындаш баласы менен орусча сүйлөп атат, сатуучу менен кыргызча сүйлөп атат. Анан мен сурадым да, эмнеге сиз сатуучу менен кыргызча, балаңыз менен орусча сүйлөсүң? Ал мени биринчи жолу көрдү, бирок бул суроону биринчи жолу уккандай болуп айтты, байке мен чын эле билбейм дейт, мындай адат болуп калган дейт, орус тилинде сүйлөө. Биз кичинекей кезде мисалы канча кыргыз мультфильми бар бизде, канча кыргыз мультфильм бар Бишкекте, канча кыргыз тилинде мектеп бар? Акыркы бир изилдөө болгон 6 эле мектеп бар. Кыргыз тилинде канча китепкана бар саткан? Бир мен нусканы билем, бул калыс деген бир эки китеп. Ушунун баарын мындай карап келип, анан биз чын эле мындай муну мындай формалдуу түрдө жүргүзүп атабыз да. Менин билесизби, Кутбек, мен эң таң калган дагы нерсем, башка дүйнөдө мындай улут болбосо керек, ар бир үчүн ыйык, эң ыйык деп эсептегенибиз ата апа да. Бирок бизде ушул ата апага дагы биз башка тилде кайрылат экенбиз да. Мына ошо мен үчүн аябай мындай бир жообун таба албай аткан суроо да, эмнеге? Мисалы бир француз, бир орус, бир же бир түрк өзүнүн апасына, атасына башка тилде кайрылабы? Кайрылбайт да.
Биз эле мама, папа дегенди айтып атасыз.
Мама, папа дегенди айтып атам да. Балким ошондон башташ керек. Анан жалпы эле
мисалы сизде мына көп жыл Түркияда билим алып иштеп келдиңиз да, ошо Түркиянын өзүндө эмне мындай өзгөчөлүк бар ошо биздин кыргыз коомунан башка? Эми ошо түрктөрдөн ала турган,
түрктөр менен салыштыра турган болсок, эми тил маселеси келип келгенде эле өзүнүн баягы бир улуттун өзүнүн эркиндигине, өзүнүн эгемендүүлүгүнө, өз алдынча алык жашоосуна болгон мамилесине эле чагылдырылуусу, мындайча айтканда, чын айткандачы. Тил мисалы ошол эле Түркияда ошол республика орногондо Ататүрктүн биринчи кылган иштеринин бириси жанагы түрк тили мекемесин орноткон. Мисалы түрк тарыхын мекемеси, ошо эки мекемени орнотуп анан жасаган иши. Эми ал жерде эне тил эч ким деле мындай сурабайт, сен башка тилде сүйлөйсүңбү, кандайдыр бир табигый тил түрк тилинде. Мен таң калганым, мисалы он кыргыз турса, бир түрк келип деле түркчө сүйлөй берет да.
Муну мен ушул суроону берейин деп атканмын. Аябай жакшы маселени козгодуңуз. Сизчи, бул улуттук аң сезимге байланыштуу нерсе болуп атат окшойт да, мен болжолумдачы. Анткени бизде десоветизация деп коебуз, советтик мурастардан толук кутулуп бүтө элекпиз да. А колония кайсы жерде болгон болсо, ошол мисалы басып алган эл өзүнүн маданиятын, тилин жана башка нерселерин, албетте жакшы жактарын да көп алдык, бирок жанагындай саркындыларынан кутула албай жатпайбызбы? Мен бир нерсени айткым келип атат. Мынабу Англиянын өзү 11-чи кылымдан 14-чү кылымга чейин 300 жылдай француз тили негизги тил болгон экен, расмий тил. Француздар башкарып алган экен. Негизи англис тили 3 жолу чоң мындай немеге тушугуптур, катуу чабуулга. Латын таасиринен, андан кийин Дания басып алган экен, ошо Дания тилинен. Андан кийин көп сөздөр ошол андан кийин француз тилинен, мисалы көп сөздөр латын тилинен, көп сөздөр ошол эле Дания тилинен кирген экен француз тилинечи. Бирок ошентсе дагы тилдин тазалыгы үчүн деп империя башы менен ушул Англия күрөшөт экен да. Анан бизде ошондой нерсе мындай толук жүрбөй атабы дейм да, мамлекеттик деңгээлде. Биз дагы эле ошол советтик өлкөнү курган эми негизи улут болгон да, ошол улутка дагы эле кылчактап карап атабызбы деген маселе да.
Ооба, негизи туура эле. Аң сезимибиз колониялык аң сезим боюнча андан чыгып кете албай атабыз, ага дарамитибиз жетпей атат деп айтсак болот го дейм да. Эми бул жөн эле сөз эмес, изилдөө да кылышкан, эми бирок ал изилдөө ачык жарыялана элек, ошон үчүн айта албайм. Бирок ажинде деле ошол кыргыз тили орус тилине карата колониялык мындай ийилиште экени көрүнүп эле турат да. Анткени эң жөнөкөй мисал ошо кыргыз тилин жазуу эрежелеринин ичинде, азыр статьясынын номерун унутуп калдым, калп айтпасам 37 болсо керек, ошо сырттан алынган сөздөрдү орус тилинин эрежесине ылайык киргизиш керек деген эреже деле бар да. Мындайча айтканда, биз дүйнө менен алаканы өз тилибизди кура албайбыз. Биздин кыргыз тилинин эрежелерине ылайык биз аны орус тили аркылуу алышыбыз керек. Мисалы үчүн жана компьютер деген сөздү кийин алдык да, бирок аны деле ю анан мягкий знак анан жазабыз да. Анткени бизде эреже ошондой да. Бирок дүйнөнүн жылышы азыр бөлөкчө болуп атат да. Анан ошондо мисалы үчүн эмне үчүн биз компьютер деп жазбайбыз? Айрым кыргыз аты кыргыз адамдарга кат жазганда кээде таптап сураш керек болуп калды. Анткени мисалы үчүн Асел, Назгүл, Нургүл деген аттардын көбүндө мисалы үчүн азыр баягы ичкертүүбүз кошулуп жазып көрүнүп калыптырбыз да. Анан кээсине аныс чук жазсаң, жок менин атым Асел деп ичкертүүбүн кошуп жаз дейт да.
Атымды туура жаз дейт.
Ой, эми паспортто ошондой жазылса эми жазылыш керек, ал деле туура да. Бирок мен айтайын дегеним, биз ошол мисалы үчүн тилибизге орус тилин ортомчу болуп башкарчу болуп турганда ушунчалык көнгөнбүз, байкабайбыз да. Мисалы үчүн мен июнь деп эле айтам да, июнь деп мынтип айтпайм да, сүйлөгөн жолу июнь деп эле айтам да, же июль деп эле айтам.
Ошондо болуш керек деп эсептейбиз.
Анткени эрежеде ошондой жазылып атпайбы?
Бирок эреже ошондой, бирок ошол эреже мисалы үчүн азыр дагы бир чууга жем таштап атат да. Мисалы үчүн жанагы азыр ороз айы башталып кайра тартыш башталды, кыргызча мындай жазган туура, мындай жазган туура эмес депчи. Анан ошондо деле
эмне үчүн араб сөздөрүнө байланыштуу болуп атпайбы?
Ошондой болуп атат. Бирок Мен айтайын дегеним, ошол сөздөр учурунда, баягы кыргыздын өзүнүн баягы сөзүнүн сингармонизмде кылып баяташыл алынган, озипа, там орозо. Ошол эле нерселерди азыр биз кайра арабча дагы кошуп айтып атабыз. Эми мен жеке каршылыгым жок, бирок мен айтайын дегенимчи, биздин тилибиздин ошо өзүнүн ченеминде, эрежесинде ошо башка тилге ийилиштүү болуп турганы, биз кыргызча сүйлөгөн мындай эмес экен дебей, мынтип деле сүйлөсө болот турбай деп анан башка тилдерге мындай ийилиштүү болгонубуз ошондон го дейм да. Биз ошо жанагы көз карандылык аң сезимден такыр эле кете албай атабыз да. Эгер хотя бы жок дегенде ошо тилибизге ошол эрежени өзгөртүп кыргыз өзүнүн тилинде өзүнүн мындай үндөштүк мыйзамына ылайык сүйлөй алса, жаза алса, менимче ошондон көп нерсе башталат да.
Негизи дагы бир чоң маселе болуп атпайбы? Ошо биз орус тилинин таасиринен кутула албаганыбыз жана биздин баш мыйзамда расмий тил катары көргөзүлгөн орус тили. Ошол нерсе Беларусьта бар экен, анан бизде Казакстанда болсо улут аралык байланыштын тили катары көргөзүлгөн. Ушул нерсе бизди өтө артка тартып аткан жокпу? Ансыз деле абалы оор.
Жеке пикиримде ал маселе деле эмес да, эми бул көбүнчө азыр популисттик маселе болуп калды. Бир чети, бир чети. Анткени эмне үчүн бирдеме өнүкпөйт деп атсыз эле, орус тили бар ошон үчүн өнүкпөйт дейт деген шылтоо болуп калды да. Чын чынына келгенде, мисалы үчүн, биз мыйзамдарды биринчи орусча жазабыз да, кыргызча түбүнө мыйзам жазган эми юристтерибиз балким бар болдур, бирок бир колдун бир беш манжасына тең болсо керек дейм да. Анан бул өзүбүздүн алсыздыгыбыз, чабалдыгыбыз, аны моюнга алып аны менен иштешиш керек. Кыргыз тили Кыргызстанда өнүгүшү үчүн баардык шарттар бар. Мыйзам жетиштүү, эрежелер жетиштүү. Болгону өзүбүз колдонбойбуз, өзүбүз билбейм, эмне жалп коебузбу, шалаакпызбы, кандай экенин билбейм, бирок Казакстанда эмне бөлөкчө болуп атабы? Ошондой эле болуп атат. Алар жөн эле шатыратып өздөрү сүйлөп, өздөрү кылып атат да. Тил саясатын эми мындай болуп атат да, бизде тил саясаты мындай популисттик саясат болуп атат да. Мындай элдин көзүнө көрүнүш үчүн мындай бир бирдемелерди дүңк дүңк эткизип коебуз, аягында эчтеке жок. Казактардыкы тескерисинче акырын унчукпай жылмай кылып өздөрүнүкүн жасап кете беришет да.
Бизде
бир күнү карасаң алардын тилинин позициясы бекемделип калган болот.
Усман мырза, ушул кандай ойдосуз негизи, ушул жалпы таасирди көрдүңүз да эми? Жана союздабыз, экономикалык биримдиктебиз, ушунун баардыгы кандай бир деңгээлде өзүнүн таасирин берген жокпу? Анан жанагы суроо берилди, ошо конституциядагы эки тилдин.
Баягы илгери Советтер Союзу убагында кыргыздар менен дүйнөнүн ортосунда, мындайча айтканда мүмкүнчүлүк ортосунда орус тили бар болчу да, дуал катары турган. Азыр тилекке каршы ошол орус тили ошол ролду дагы эле корголуп келатат да. Алдыга жылыш үчүн, жумушка орношуш үчүн дагы эле орус тилини билүү зарылчылыгы аябай актуалдуу да. Жана калса чет өлкөлүктөр деле мындай ишкерлер мисалы сүйлөшкөндө эгер кыргыз тилин эмнеге билбейсиң деп сураганда айтат да, эмне зарылчылыгы бар депчи. Силер өзүңөр орус тилинде сүйлөшүңөр, биз эмнеге кыргызча үйрөнүшүбүз керек дегенче. Мен ойлойм, ушул өзүбүздүн эне тилибизге болгон мамиле мындай башка нерселерге болгон мамиле менен аябай окшош да. Мисалы өзүбүздүн жаратылышыбызга болгон мамиле деле, эне тилибизге болгон мамиле, жумушка болгон мамиле деле. Биз үчүн ушул нерсени түп тамырынан бир өзгөртүшүбүз керек. Себеби дегенде тилекке каршы кыргыз тили мындай илимдин тили боло алган жок. Мисалы мен физика боюнча китеп издедим, таппай койдум мисалы кыргыз тилинде. Жок, тилекке каршы бизнестин тили болгон жок. Биз муну айтып атпаймынбы? Биз бул жерде жоопкерчилик өзүбүздө да. Мисалы мен көп учурларда көрдүм, 100% кыргыз. Мисалы мен бир анекдоттук бир ситуация болгондо, бир жолугушууга түрк жараны келип, анан кыргыздар келип, анан бир дагы орус тилди жок экен ал жерде. Анан биз кайсы тилде сүйлөйбүз деген эме болуп калды да уюштуруучулар тарабынан. Анан түрк жараны байкап калды, таза кыргызча сүйлөйт экен. Айтып атпайбы, бүгүн орус тилдүүлөр жок экен, келгиле эле кыргызча эле сүйлөйлүчү десе, баягы уюштуруучулар бири бирин карап мындай кеңешпешип анан, ну ладно, теперь начнем тогда деп мындай орусча сүйлөп кетишти да. Бүтүн маселе өзүбүздө, өзүбүздүн баягы эмнегедир ушу акыркы учурларда өзгөчө. Мен байкагам, биздин өзгөчө апалар балдарына аябай мындай шарт эреже катары мындай орус тилинде кыргызча сүйлөп атса дагы өзүнүн баласына башка бир өлкөнүн тилин таңуулап эле үйрөтүп атат. Ооба, бизде деле расмий тил, бирок биз кээде мен ойлойм да, ушу биз өзүбүздүн эне тилибизди унутуп калабызбы?
Ушун бардыгы немеден келип чыккан жокпу? Экономикалык абалда. Мисалы жана миграция бизде өтө эле курч болуп атпайбы дагы эле?
А бирок ошол эле Тажикстанда, мисалы Өзбекстанда андай барган жок да алар, мисалы ошол эле мисалы Түркмен абалы, Түркмөнстанда абал бизден начар. Бирок алар улуттук жанагы иденттүүлүгүнө мындай мынчалык айырбаштап алмаштырып жүргөн жок да. Менин оюмча жана сал жанагы айткандай эле биздин улуттун өксүк эле комплекси башка бир мындай буга мындай логикалык бир эме таба албайсыңар, жооп табууга өтө оор. Эң жаман жагы бул эмнеге биз эмнеге мындай абалга кабылдык деп дагы бир мындай тыңыраак деле изилдөө өткөрбөптүрбүз. Биз бир карап
көрөлү. Советтик саркындыдан кутулуу дагы эле мындай толук жүргөн жокпу
деп. Толук жүргөн жок, өтүш жүргөн
жок. Дагы бир себеп болушу мүмкүн.
Ооба, анткени бизде дагы эле мен эч унутпайм, абай жумуш менен барган жерде ошол агай окуучуларын отургузуп алып, орус тилин билген тартиптүү болот, орус тилин билген дагы ийгиликтүү болот деп мындай окуучуларына үйрөтүп атканын мен мисалы аймакта ушул эмеге болгом. Анан жакында эле бир жакыныма жолугуп калдым. Анан сурадым, эмне кылып атасың деп. Көптөн бери көрүшпөй кеттик эле, ишкер курс ачып атыптыр, тил курстарын. Анан мен дароо эле ойлодум да, бул англис тилин ачып атса керек десем, жок байке дейт, биз англис тилинде аяка эч ким келбей коет, орус тили боюнча курстарды аябай талап жогору дейт, ошо үйрөнсүн. Бирок биз эмнегедир ошону баягы өзүбүздүн биз кадимки эле жанагы орус федерациясындагы субъекттердей болуп эле өзүбүздүн тилибизди унутта калтырып эле анан ошол жанагы якутуба буряттардай болуп эле эмнегедир мындай мен башында айтпадымбы жана өзүбүздүн эне тилибизден кандайдыр бир ыктыярдуу түрдө баш тарткыбыз келип аткандай эле сезиле берет да магачы.
Аябай мындай таамай айттыңыз окшойт. Ушул мамлекеттик органдар жөнүндө сөз айтып калдыңыз да Шойкул мырза. Сиз айттыңыз формалдуу жүрөт депчи. Мисалы ошо тил комиссиясынын ишин кандай баалайсыз? Эми көп мындай неметип калдыңыз да, иштешип калдыңыз. Сиз өзүңүз мына жанагы эл сөздүк биздин kg деген порталдарда далай жумуштарды жасап атасыз. Ал жерди мен бүгүн ачып көрдүм, мисалы далай сонун аудио жомоктору бар экен, китептерден укса болот экен, китеп окуса болот экен, кыргыз тилине чоң салым кошуп атасыз да мисалы. Анан ошо мамлекеттик тил комиссиясы кандай иштеш керек негизи? Ошо комиссия чечеби маселени?
Кандай иштеш керек? Эми алардын баягы өздөрүнүн жобосуна ылайыктуу да. Мен ойлойм ошо алардын жобосу боюнча алардын негизи эле чамасы чак мекеме да.
Туура, туура айтасыз.
Учурунда жанагы бир кишини президенттикке аттандыр башчы эле атайын түзүп койгон мекеме деп тил айтылып калат.
Ооба.
Ошон үчүн баягы шайлоодон шайлоого чейин ал мекемени унутуп калышат. Шайлоо жакындаганда анан керектүү кишилерди коюп алмаштырып анан
кишини кулатат э?
Кулатат же өткөзөт дегендей. Эми түбү ошон үчүн түзүлгөн. Анан менимче ал жобо өздөрүнүн жобосу боюнча чамасы аябай эле чак да. 2014-2020 жылга 6 жылдык мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасы бар болчу. Акча бөлүндү. Ага чейин акча жок деп ыйлап эле жүрчүбүз, анан акча бөлүндү. Көп акча бөлүндү. Вот Алмазбек Атамбаев мен бир ишин дайым болдум ошол кыргыз тилине акча бөлүп берди да. Анан бөлүп берсе өздөштүрө албай койдук да. Акчаны бөлгөн кишилердин идеясы жок, идеясы бар, алардын акчасы жок болуп отуруп калдык да. Анан азыр ушул
маселе акчада деле эмес экен да.
Ооба, архивтерди көтөрсөңүз калп айтпасам бир 500 миллион сомго жакын сомма өздөштүрүлбөй калган да. Анан сиз ыйлап атпайсызбы, мисалы үчүн жана видеолор жок депчи. Анан тил комиссиясы кайра эле да, эми бирок бул жерде тил комиссиянын өзүндө эмес маселе, мыйзам боюнча тендер өткөзүш керек да.
Ал аткаруучу орган эмес экен. Бул мындай тапшырма тез эме жанагы эмне деп коет жанагы техникалык тапшырма бере турган гана орган экен да.
Жок, анан мындай болуп атпайбы. Окей, аларда акча бар, алар бирок ал акчаны мисалы үчүн бир нерсе жасаш үчүн тендер өткөзүш керек. Тендер бул коммерциялык максаттагы жумуш да. Анан мен айттым да, мисалы үчүн менин сайтыма жардам берели дейт. Анан окей, макул, жардам бергиле. Анан бүткөндөн кийин эмне кылабыз десем, сайтыңды өткөзүп бер дейт. Анан мен аяка канча акча салганын билесиңерби? Мен өзүмдүн жеке акчам эмес, донорлордон тияктан бияктан тартып келип, мына 2010 жылы түптөлгөн сайт э. Мен көрө силердин берген там бир 10 000 доллар ага сайтын бере албайт экен. Берсеңер мага грант бергиле. Сен грант бере албайсың, анан бере албайсыңар, анда бере албайсыңар деп. Ошондой да. Бул жерде негизги маселе ошо да. Тил комиссиясы мисалы үчүн грант бергенди үйрөнүш керек. Бирок грант берген аябай опурталды деп мамлекеттик иштегин баары коркот да. Кийин там эсеп палатасы келип анан бирден мокутума болуп
текшерүүчү көп да.
Текшерүүчү
көп.
Ошондуктан чамасы чак ал мекеменинчи. Бир четинен ошончо көп акча бөлүнүп анан деле өздөштүрүп алышкан жок. Ислам мырза айтканда эми 10 жыл дайында ошондо турабы ушул эле форматта талкуулап алгандай болсок жакшы да.
Талкуубуз ушуну менен сонуна чыкты. Бул ирет биз мамлекеттик тил макамында кыргыз тилинин тагдыры, абалы, ага байланыштуу маселелерди козгодук. Эгемендик жөнүндө, улуттук аң сезим жөнүндө сөз болду. Студиябызга биздин мурас коомдук фондусунун жетекчиси Чоробек Саадамбек жана саясат талдоочу Руслан Ахматбек келди. Алар менен мен Кубат Оторбаев маектештим. Жакшы туруңуздар.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Азаттыктын ушул жана башка макала баяндарын азаттык чекит орг сайтыбыздан окуңуз. YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда биздин видео баяндар жана телепрограммалар жайгашкан. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.